17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Dragoslav Simić. Dokumentarno popodne. Generacija učesnika studentskih protesta 1968. godine u društvenom miljeu jednopartijskog sistema u Jugoslaviji 70. godina 20. veka. Velimir Ćurguz Kazimir.
Sve ono što se desilo posle sloma, a tako smo mi, većina nas, sa filozofskog fakulteta doživjeli sloma pokreta 68. godine, direktno se odrazilo naše živote. Direktno na neki način za one koji su nažalost morali da odu u zatvor, ali isto tako direktno i na one koji su ostali na slobodi i nastavili da žive, da se školuju, da traže poslove i tako dalje. Ja sam izbegao zatvor. Bio sam par puta privođen, saslušavan, pokušavali su od mene da naprave svedoka optužbe. Tu su se pojavljivali razni policajci. Najpoznatiji je bio, ja ću ga sad nazvati samo po nadimku, Panta, koga sam ja čak stavio u svoj roman Šakom i kapom, kao jednu komičnu figuru. On to u životu nije bio, svakako. Bio je tako jedan relativno pristojan čovjek za policajca, uglađen, ali naravno policajac koji je očekivao da sa njim sarađujete i da postanete doušnik. Ja ta vremena od 68. pa negde do recimo 73. godine, period u kome je bilo više političkih lomova, od Hrvatskog proljeća do srpskog liberalizma, smene hrvatskog, a posle, ubrzo posle toga i srpskog rukovodstva i određenog, tako da kažem, dogmatizacije našeg društvenog i kulturnog života, znamo kampanje protiv crnog talasa, zabrane studentskih i omladinskih izdanja i tako dalje. Sve to se odrazilo tako da smo mi to osjećali i doživljavali, bar većina mojih najbližih prijatelja, kao neku vrstu olovnih vremena. Taj izraz je kasnije mnogo više korišćen u Nemačkoj, posle hapšenja i egzekucije članova frakcije Crvene armije Ulrich Meinhof grupe. I mi naravno nismo bili u takvoj poziciji, niti je kod nas ikada bilo primisli o nekoj vrsti nasilnog otpora diktaturi koja je bila očigledna. I naš jedini izlaz je bio, to već odavno znam, je bio u umetnosti i kulturi. Mi smo u stvari tu, naša zajednica, naše druženje, naša egzistencija, sve se to vrtilo otprilike oko kulture i umetnosti, oko studentskog kulturnog centra, pre svega u Domu omladine je sveme na vreme također nastupale su čistke i tako dalje. Ali studentski kulturni centar je bio dosta dugo mesto koje onako poslalo neka vrsta azila za drugčije mišljenje i, da kažem, neku alternativu. I to se najbolje odrazilo u likovnim, vizualnim umetnostima, a s druge strane, da kažem, omladinski časopisi, pogotovo Vidici, pa kasnije i SIC, a još kasnije i Istraživački izdavački centar u kome sam radio, postale su mesta gde se taj na izdavačkom planu radilo nešto što je predstavljalo, da kažem, izvesnu ne samo nadu, nego i mogućnost da se preživi. A danas to izgleda onako dosta nestvarno, ali ja se dosta dobro sećam da negde 69. 70. godine, dok sam pisao za student i za druge omladinske novine, časopise, da je taj honorar bio vrlo pristojan i da od njega, ako nije se moglo naravno živeti, ali on je predstavljao dosta dobru onako podršku, pogotovo ako je čovek bio štedljiv i spremao taj novac za nešto drugo i tako dalje. Tako da ja se sećam tih godina kao godina intenzivnog intelektualnog rada, jer je to bio neka vrsta izlaza iz svega. Pa između ostalog radili smo, nismo se libili, radili smo i lekture i korekture na onim velikim šifovima, tad se štampalo u olovu, nije bila digitalna štampa, nije bilo kompjutera. To je bio izbor egzistencije za mnoge prijatelje koje sam poznavao. Između ostalog pokojni Ilija Motković, koji je bio ovako, tako da kažem, čovek koji je strašno mnogo uticao, iako je bio tih i povučen i stariji od nas svih, se dobrim delom izdržavao zahvaljujući lekturi, koja je bila, to sam negde čak i pisao, nešto mnogo bogatije od uobičajene lekture. To su bila prave, male, da kažem, didaskalije na marginama teksta, komentari, skraćenice, KŠT je značilo koješta, BSM, besmisleno i tako dalje. Čak i vrlo onako stručni filozofski tekstovi gde je on polemisao sa autorom i terao autora da te neke svoje ideje ponovo preispita, preformuliše i tako dalje. Ta vrsta intelektualnog aktivizma održavala se ne samo oko institucije, nego i u našem potpuno intimnom, privatnom životu. Mi smo se intenzivno družili i tada je nastao i taj termin kuhinske književnosti, najviše kod Svetlane Kojić, kasnije Svetlana Slapšak. To je bilo društvo od jednog dvadesetak ljudi, većinom vezani za književnost, ali i izvan toga bilo je tu i budućih poznatih advokata, Ivan Janković, na primer, Nada Popović Perišić, koja je isto sa književnosti bila. Sećam se, jedno veče se pojavio i Miča Danojlić. I tako da, bilo je vrlo raznovrsno društvo, a da kažem, glavni ljudi su ipak bili sa filozofskog fakulteta, sa klasične filologije, sa čiste filozofije, Saša Kostić, koji je psiholog, koji je donedavno bio dekan filozofskog fakulteta i tako dalje. Bilo je tu i ljudi koji nisu bili samo iz Beograda, a na kraju krajeva Vlada Mijanović je bio naš, ajde da kažem, zajednički guru, iako nije imao baš nekih posebnih teorijskih saznanja, bio je čovjek više i legale i akcije. Ali tu je bio i Oleg iz Dubrovnika, kome se više ne sećam prezimena. To je jedno bilo vrlo šareno, bogato i zanimljivo društvo. Naša druženja su bila istovremeno i neka vrsta, pošto su, da kažem, kuhinska, bila uvijek vezana za neko jelo. nismo bili bogati, nismo jeli biftek, ali su se pravile palačinke, uštipci, prebranac i tako jeftina, masovna jela. I pored tih rasprava koje su najčešće se pretvorile u jednu orgiju smeha, jer smo se neizmerno smejali i voljeli da uživali u demistifikaciji svega i svačega i bili veoma autoironični, moram priznati, vrlo svesni ograničenosti naših moći i načina da utičemo na svet. Tu smo pokretali neke projekte od kojih je mali broj toga je uspelo da se realizuje. Časopis Frontisterion, koji je izašao samo jedan broj, je odmah zabranjen. Srećom sačuvano je par brojeva. Taj plakat koji je sa likom Sokrata, koji je bio optužen u svoje vreme da kvari omladinu, je bio poziv na pretplatu, saradnju sa Frontisterionom. A tu je bio i, sad ću ga pomenuti, Božidar Borjan, koji se bavio teološkim temama, besmrtnošću duše i tako dalje. I bio na neki način u sasvim jednom drugom ključu filozof koji se bavio teološkim i nekim večnim temama, ali isto tako užasno duhovita osoba, infantilan po mnogo čemu, spreman da se također nasmeje samom sebi, što je, mislim, bilo vrlo značajno. Mi smo u to vreme činili neku, a da kažem, suprotnost svakoj vrsti dogmatskog mišljenja. Iako smo bili, tako da kažem, najkritičniji prema onome što jeste predstavilo aktualna politika, jednopartijski sistem, Titova vlast i sve ostalo, u isto vreme smo bili vrlo, da kažem, kritični prema drugim izmima koji su postali u to vreme. Moram pomenuti ovaj put i jednu ličnost o kojoj postoje, a o kojih je relativno uzak krug ljudi znao. Reč je o pokojnom Stevi Mediću, koji je tako fantastično znao da imitira Tita, da smo po njemu Tita u našem žargonu i u kodu nazvali Steva. I taj jedan krug od jedno 50-ak, stotinak ljudi u Beogradu je znao da je po čemu mi zovemo Tita Steva. A Steva je bio sjajan orator i vrlo jedna inteligentna i zanimljiva osoba koja se zanimala lingvistikom i fonetikom. I on je, recimo, dok smo bili na Filozofskom fakultetu, uveličavao svaki naš neki, da kažem tako, malo javniji skup, kao što je recimo otvaranje kafane u podrumu, kad je on to presekao traku i održao govor u stilu potpuno na Titov način. Mi smo vas sad spustili jedan sprat ispod zemlje, ali mi smo spremni da vas spustimo još 3 ili 4 sprata i tako dalje. Steva je navodno imao neki papir koji ga je oslobađao krivične odgovornosti ili mada psihijatrijski, otkud znam, možda mu je to izdao Vesko Savić, koji je pomagao studente, disidente i tako dalje. I tako da nisu Stevu nisu hapsili, ali su ga sve na vreme privodili i vodili i odvodili u stanicu milicije da bi on tamo držao govore. Tako da je on mnoge govore održao, uvijek je tražio neki dinar. Rekao, ja ovo neću džaba da radim, i to je uvijek bio neki sitniš. Naravno da on nije živeo od toga, ali to bio pitanje principa. Tako da je Steva uveličavao i tako da kažem saturnalizovao te naše skupove. Činio ih je otvorenim, nekako fleksibilnim, elegantnim, lepim, iako su teme često bile vrlo teške, vrlo mučne. U trenutku kad su se podizali, otvarali sudski procesi, profesori se udaljavali sa fakulteta, oduzimali se pasoši, pravili se problemi ljudima oko zaposlenja i tako dalje. Pomenuo sam malo pre Veska Savića, on je dosta uradio za neke od mojih prijatelja, između ostalog za Božu Borjena. On mu je omogućio da mu se vrati pasoš direktno. Je zapretio tom policajcu. A Vesko Savić inače bio poznati neuropsihijatar, čovek koji je bio onako istaknuti partizan, pa je onda koristio taj autoritet, ali u jednom suprotnom smislu, da bi rekao, ja sam partizan, ali ja hoću da zaštitim moje mlade ljude od vaših policijskih progona i tako dalje. To je besmisleno, to je nepravedno i tako dalje. I imao je velik uticaj direktno na rukovodstvo, jer kako se pričalo, on im je lečio njihove stare roditelje koji su recimo pretrpjeli moždani udar i tako dalje. Onda je on je bio vrlo sposoban. Tako da postoje razne anegdote o njemu, između ostalog tvrdi se da je on bio i lični lekar Jovanke i Tita, i da je jednom prilikom da se toliko je bio, ajde da kažem, usluživo se svašta da priča, pa jednom prilikom pred više svedoka rekao Jovanki, vidi naša si se napravila odmah na dijetu, kako si se ugojila i tako dalje. Što mogu misliti ako je tačno kako je ona primila. Tako da je bilo dosta to jedno široko i šareno društvo. Ja se sećam i pokojnog Tike Kojića, psihijatra iz Laze, koji se bavio parapsihologijom, koji je među prvima kod nas se ispitivao Kilijanovu auru i tako dalje, pisao radove za... I on je imao neku vrstu soarea u svojoj kući, subotom su se sastajali, tako opet šareno društvo. Ono što mogu sad da kažem, gledajući to unazad, pošto su razni ljudi dolazili, koji su kasnije, pogotovo pisci, postali vrlo poznati, da kažem, srpski nacionalisti, u to vreme o tome nije bilo ni reči. Mi smo se družili, znali da živimo u jednom partijskom, dogmatskom, policijskom sistemu, koji je opet, s druge strane, mnogo liberalniji, slobodniji i humaniji od onoga na istoku, da se mi tu negde nalazimo blizu i da je s druge strane mogućnost da otputujemo i taj pasoš s kojim smo mogli svuda da idemo predstavljao ogromnu, a da kažem, ogromni prostor slobode. Nažalost, taj prostor slobode se pretvorio u to da je veliki broj naših prijatelja otišao da se nikada, odnosno vrlo slabo, vraća ovde. Tako da veliki broj tih ljudi o kojima sad pričam ne živi ovde. Kako su se snašli, to je druga stvar. Koliko ja znam, niko se nije obogatio, niko nije postao multimilioner ili milijarder. Svi su nastavili da žive od svojih intelektualnih poslova, od svoje umetnosti, od svoje profesure i tako dalje. I u tom pogledu čini mi se da je generacija ostala dosledna onome kako je krenula. E sad, ono što se dešavalo ovde unutra, to je 90. godina se, ajde da kažem, odjednom diversifikovalo i pretvorilo i udaljilo nas. De facto nas udaljilo. Naravno, ti pasoši su imali svoju cenu i nama je jasno da to nije rezultat nikakve slobodarske, demokratske, da kažem, politike, promene. Oni su bile posljedica konstantne ekonomske krize i najave takozvanih privrednih reformi, do kojih nikad nije došlo. Jedna od mera, vrlo logična, je bila dajte mogućnost ljudima koji nemaju ovde posla da nađu posao u zemljama koje su u tom trenutku bile u velikom poslovnom bumu, pre svega Nemačka pa i Francuska. I za vrlo kratko vreme, ja se sećam da smo mi pričali o nekih 800.000 ljudi koji su bili na privremenom radu, koje kuda, a taj privremeni rad se naravno produžavao. Tamo daleko su se rađala i nova deca koje su ostajala tamo i tako dalje i tako dalje. A istovremeno u zemlji mi nismo osjećali tu vrstu krize, pre svega zahvaljujući sigurno izdašnim kreditima i pomoćima. Tako da je to, kad se sad setim, i ti pristojni i veliki honorari nisu bile stvar za jednokratnu upotrebu koja je davana samo, da kažem, omladinskim i studentskim glasilima. Ja se dobro sećam da sam recimo tačno 78. godine radio jednu redakturu jedne knjige za Srpsku književnu zadrugu i da je honorar bio dovoljan da platim sebi put do Amerike nazad avionski. Tako sam sebi dozvolio da odem da posetim prijatelje koji su upravo, mislim na Zorana Minderovića, negde 69. emigrirali jer nisu hteli da iskuse razne vrste represije. Između ostalog, znam da je Zoran bio osuđen tada na neki 2 meseca zatvora. To je znači sve imalo svoju cenu. I nečega smo mi bili svesni, ali nečega i nismo. Pa bili smo mladi uživali smo u tom životu samo onaj, da kažem, bedu i kal koji smo osjećali, pogotovo mi koji smo putovali po svetu. Pa kad se vratite ovde, naravno, puni radosti što se vraćate i sa nekim poklonima, porodici, prijateljima, sa novim knjigama i tako dalje, vi u isto vreme osjećate tu vrstu, da kažem, sudbinske, neke vrste sudbinske osude da živite u zemlji koja ima tako mnogo ograničenja, ne samo političkih i demokratskih, nego i onih ekonomskih, i da je vaš život onako vrlo skučen, da su vaši stambeni uslovi vrlo skučeni, da je vaša mogućnost da se dodatno obrazujete, da vašoj deci pružite nešto, tako dalje, mnogo skučenije nego što je to stvar, recimo, u Nemačkoj. Ja sam najčešće putovao u Nemačku jer sam radio kao knjižar sa stranim knjigama, išao sam svake godine na Frankfurtski sajam. I svake godine sam ja se suočavao sa tom činjenicom, znate, prosto, da oni strašno idu napred, da mi onako polako tonemo i dalje vrlo nesvesni onoga što će se desiti pre ili kasnije, govorim o odlasku sa trona Josipa Broza Tita. Sve ovo o čemu pričamo sada, posle toliko vremena, dobija sve, ajde da kažem, hladniju i veću senku nečega u čemu smo živeli, a čega često nismo bili svesni. Odnosno, pokušavali smo da ne budemo svesni. To je bilo prisutno svuda. To je bilo prisutno i u našim porodicama. Počevši od straha da se priča o nekim stvarima, o tome ko je bio na Golom otoku, ko je bio kulak, koje je emigrirao i tako dalje. To su bile neke stvari koje su se preskakale, odnosno pričale onako kao neka porodična tajna koja ne treba dalje da se zna. Pa do ovog, pa do tih istraga i provera koje su postojale kad se zapošljavate. Pa do tog osjećanja da ste pod prismotrom. Pa od toga da vam svaki poziv koji je sa onim pečatom DBA znači jednu, ajde da kažem, jednu strašnu traumu. Kako za vas, tako i za vašu porodicu. Ne zna se šta je iza toga. Ne zna se šta traže. O čemu treba vi da svedočite, da pričate. Da li će vas možda zadržati? Ta moć DBA, po mom dubokom ubeđenju, ostala je prikrivena i tajnovita do današnjih dana. I ona će ostati takva sve dok se arhivi DBA ne otvore na način na koji je to urađeno u celoj istočnoj Evropi. Pogotovo u Nemačkoj. Znači, mi bismo morali da pobedimo tu vrstu, da kažem, traume kojom je obeležena cela generacija, pre svega suočavanjem sa onim šta se stvarno radilo. I to, bez toga ja ne vidim kako mi možemo da pobedimo taj strah i to osjećanje krivice da smo ipak učestvovali u svemu tome. Ovog časa sam se setio jednog, tako kažem, drastičnog slučaja. Pitanju su moji poznanici. Osoba o kojoj pričam je pisac, radila je na televiziji i ona je dobila direktnu, kako ono kažemo, nepristojnu ponudu. Prvo je to bila samo ponuda da sarađuje sa DB-om, pre svega zbog toga jer je znala dosta jezika i u njihovoj se kući su se skupljali, da kažem, diplomati i stranci, pa da sve mene na vreme izvesti. A pošto je ona odbijala da prihvati to, onda su krenuli pritisci. Pritisci kombinovani sa obećanjima. Dobit ćete veliki stan, napredovat ćete u službi i tako dalje. Ako to ne uradite, suočit ćete se sa problemima, mi na vas ozbiljno računamo, vi ste valjda patriota i tako dalje. I onda se ta moja poznanica zajedno sa svojim suprugom i detetom pokupila i emigrirala i nastavila svoj život i svoju egzistenciju u drugoj zemlji. Ona povremeno dođe ovde, objavi nekad poneku knjigu, ali kad mi je to ispričala pre par godina, meni su mnoge stvari odjednom postale jasne vezano za njihov odlazak iz ove zemlje.
Bio je to još jedan iz generacije učesnika studentskog protesta 1968. U društvenom miljeu jednopartijskog sistema Jugoslavije 70. godina 20. veka. Velimir Ćurguz Kazimir, novinar i pisac. Ja se zovem Dragoslav Simić.